Imos falar de seguido dunha actividade que se celebra mañá mesmo, unha actividade na rúa, concretamente na Praza do Concello. Está organizada directamente dende a Concellería de Medio Ambiente de Redondela, así que imos falar co seu responsable. Miguel Ángel Álvarez, bos días.
Hola, bos días, que tal?
Pois moitísimas grazas por estar con nós, porque teñamos pendente esta conversa para chegar ya a nosos ointes esa actividade que vai ter lugar na mañá deste martes. Contanos, en que vai consistir?
Bueno, pois a idea de mañán é ter un stand abaixo no, diante do concello para seguir promocionando e darlle digamos difusión ao que temos aí contratado con Tropa Verde Redondela, que é unha páxina web, unha plataforma onde estamos premiando xunto co comercio local as boas accións medioambientais, ben por temas de recollida de aceite, por entrega de tapóns nos multiusos de Chapela e de Redondela, por o uso dos mini puntos limpios, así unha serie de actividades. Nos, todas as actividades e boas accións medioambientais as estamos premiando e a través desta plataforma.
Por certo, como está a funcionar? Porque, claro, esta plataforma ten máis ou menos contabilizado o número de participantes porque compre inscribirse, non?
Efectivamente, hai que inscribirse, registrarse a través da páxina web e despois a través do enderezo electrónico. A xente, cando vai pois, ao mini punto limpio ou aos puntos de aceite, pois ali, unha vez que está inscrito e está registrado, fai unha foto, ya manda e toman en conta eso e lle dan puntos según a acción que faga. Si van aos multiusos, pois ali directamente se lle entregan uns vales que despois teñen que pasar por, canxear por puntos. E esos puntos despois van ao comercio local e cada comercio pois, ten un agasallo, un desconto, pois nun sitio pois che regalan un café, noutro sitio unha cervexa, noutro sitio pois unhas luvas, non sei, ou che fan descontos nas compras pertinentes.
E decía eu, cantos son os participantes por unha banda, cantos establecementos se sumaron, por outra, canta xente está a animarse xa?
Pois, comercios, hai máis de 60 comercios de Redondela e de Chapela, non sei se hai algún de cesantes agora mesmo, a verdad que non o lembro, non? Se digo, hai máis de 60 comercios e despois participantes, hai un montón deles, pero que canxearan os puntos, a verdad que non moitos, andarán sobre 30 ou así. Si é certo que a xente vai aos sitios e despois non entra na plataforma para canxear os puntos ou para pedir puntos, solicitar puntos. Sí. Entón, por eso queremos mañá poñer ese stand e darlle un pouquiño de difusión para que a xente aproveite o comercio local e canxe esos puntos por agasallos e por descontos.
Pois ademais de promover, pois dar a coñecer esta iniciativa Tropa Verde, mañá será unha xornada así un poquinho de festa e de premios. Que hai que facer para participar? Compre xa ter feito esa inscripción en Tropa Verde ou non?
Si estás inscrito xa mellor e se non, mañán che collen datos e se pode inscribir ali no stand que teñamos, se lle vai dar algún agasallo, a xente que se acerque tamén lle daremos algún punto extra, xa para unha vez que se resiste, xa lle damos algún punto extra, e ao mismo tempo pois tamén vamos a entregar, vamos a facer entrega de embudos para reciclado de aceite. Agora temos os novos contenedores de aceite onde non hai que estar a baleirar o aceite nos depósitos, simplemente botas ali a botella e xa é moito máis doado, e entón queremos promocionar a recollida de aceite, o reciclado de aceite, e entón para facilitar incluso máis, pois vamos, eso, a regalar os embudos, os funís.
Moito máis doado e moito máis limpo, non? Porque antes era un pouco engorroso ter que botar ali o aceite e sempre te pringas.
Sí, porque ademais, claro, o aceite leva restos das frituras e tal, atascaba os filtros, entón estabas botaba por fora, se manchaba a cera, era, a verdad que era, non era un sistema moi limpo. E agora, pois, xa digo, con este novo sistema, que bota simplemente a botella xa chea de aceite, nos evitamos que contaminen o aceite tamén ao mesmo tempo, porque a veces algún despistado ou por fastidiar botaba aceite de motor e todo o aceite que estaba no depósito, pois, había que tirarlo. Entón, xa digo, aí melloramos moitísimo, incluso doblamos o número de contenedores de recollida de aceite.
Porque este aceite, para que se emprega, este xa reciclado?
Pois, pues estos aceites para reciclado se emplean para biodiesel y para, bueno, multitud de historias. O certo que había empresas que como daba problemas y tal, pues non estaban a ofrecer un bo servicio, pero bueno, esta nova empresa, digamos, está apostando por lo reciclado y bueno, nos, despois, o importante é que os aceites de domésticos non acaben nos fregadeiros, porque acaban obstruindo as tuberías, acaban nos saneamentos, nos ríos, no mar, e iso é moi contaminante. Entón, para nós, con que non vaya a esos sitios e se separe e non vaya aos profregadeiros, xa é algo moi importante, non?
Por certo, eu penso que a última vez que falamos, xa comentabas, non, que se incrementara notablemente o que é a reciclase de aceite.
Sí, habíamos pasado de 3.000 e pico litros a, creo que a 7.550 aproximadamente, o ano pasado, e agora con este novo sistema, pois bueno, a ver, por eso tamén queremos promocionalo e a ver si durante 2018 pois pasamos dos 10.000, todos que sexan. Non se trata de xa digo, porque de grandes cantidades, non? Porque non se trata de batir récords, pero sí sobre todo eso, de que os aceites que se usen e que sobren, que non vayan polo fregadeiro.
Pois insistir sempre niso, na reciclaxe, na necesidade de que todos eses produtos acaben nos contenedores correspondentes. E mañá falarase diso en horario de 10 a 2, o dito, a chegarse, incluso se poderán levar bolsas de compra, porque tamén estades un pouco concienciando, non, ante a necesidade, ademais, xa por lei, de eliminar as bolsas de plástico.
Sí, tamén vamos a entregar algunhas bolsas destas para evitar que se anden usando as bolsas de plástico, e, bueno, algún agasallo máis que haxa por aí, pero, bueno, as cantidades tamén son limitadas. A xente que tampouco pense que se van a regalar grandes cousas, non? Son detalles e, máis que nada, para concienciar. A sociedade cada vez ten que estar máis concienciada en que o medio ambiente e a mellora do medio ambiente e o reciclado e todos estes temas nos incumben a todos e hai que cambiar o chip, tanto en eso como na forro de agua e moitas cousas, non? Temos que tomar conciencia e ser cidadanos responsables.
Por certo, nesas campañas que organizades dende a Concellería tedes tamén pendente o reparto en breve, non, de novos composteiros, que aí o que se busca pois que todos eses residuos domésticos non acaben no colector verde, senón que acaben pois convertidos en compost.
Sí, porque de feito temos en Redondela, seguimos poñendo cada ano máis dun millón de euros para cubrir a factura da basura. Isto é inasumible, nun mandato que se che vayan 4.400.000 euros, como tirar cartos no contenedor do lixo, non? Uh-huh. A pesar de ter os composteiros domésticos e individuais e a zona de compostaxe comunitaria, este último ano inda subimos 88 toneladas con respecto ao 2016 que se levan a Sogama. O sea, non damos baixado a cantidad de toneladas que se levan a Sogama.
E a que se pode deber isto? Porque parece que hai máis concienciación ou eso é unha percepción?
No, sí, concienciación hai. O que pasa que, bueno, un dos factores posiblemente sexa que a xente está consumindo máis, ou consumir máis, pois se tira máis, e ao mesmo tempo tamén hai unha cousa importante que estamos detectando todas as semanas. A xente está botando cantidad de restos de obra e de escombros nos contenedores do lixo, algo que é inasumible. A semana pasada ainda Urbaser non podía levantar o camión un contenedor porque estaba cheo hasta os topes de restos de obra. E entón, claro, que non podemos elevar toneladas de ladrillos e de cemento e de plaquetas e de cousas destas de obras para Sogama, eso non é perder, eso é para levar a un xestor autorizado. Sí. E iso é unha xestión que ten que facer o cidadano cando fai obras na casa. Entón, claro, levar toneladas de escombros para Sogama nos parece inaudito. Estámolo a perseguir e a xente que sepa que o que collamos que as sancións son importantes. Entón, temos que tomar conciencia e non podemos estar pagando toda a cidadanía as malas accións de 4 veciños que non queren rascar o bolsillo, que tampouco é moito que lle costa.
Sí, porque ademais, por un lado, hai xente que está reciclando, empregando eses composteiros, intentando producir menos lixo, e por outro, todo iso descompénsase cando alguén bota catro bolsas de
Claro.
cascallos, non?
Claro, é unha falta de respeto á cidadanía, aos veciños, e bueno, e nestes tempos atuais, no siglo, no século que estamos, que aínda pasen estas cousas, a verdade que é inaudito. Eu aínda estes días paseando polo monte, que vou moi a miúdo, aínda me topei aquí nos montes de Cedeira 27 rodas apiladas aí nunha pista forestal, o sea, que eso, xa digo, é para o que o collas para sancionalo, ben, porque estas cousas é que son, xa digo, son graves, non?
Pois Miguel, nos quedámonos co aspecto positivo, eses composteiros que se reparten en breve aqueles que están interesados, penso que aínda se poden inscribir, non?
Si, sí, temos 200 composteiros para entregarlle aos veciños, de momento están algo máis de 60 apuntados, o sea que todo aquel que queira un composteiro, primeiro vamos a darlle os que non teñen, evidentemente, simplemente teñen que chamar ao Concello, a Medio Ambiente, ou mandar un correo electrónico para apuntarse, deixar os datos, e no momento que fagamos a charla, que será hora a pasar o entroido, veñen a charla e lle explicamos como funciona e lle entregamos o composteiro.
Pois quedámonos con esa convocatoria, o dito, toda a información na Concellería de Medio Ambiente. E Miguel, xa para despedir, sabemos que está desde obras, cambiamos de asunto, falamos dese paseo do Maceiras, parece que acometendo xa, non? O tramo final.
Pois sí, xa era para empezar fai unhas semanas, bueno, xa están empezando, están traballando ali, o que pasa que a choiva nos impediu eso, facelo con antelación por non facer ali unha lamada. Este último tramo, que vai hasta o camiño da Fonte da Lama, para que nos entendamos por donde se entra ali polo restaurante Lemos, e con eso completamos un paseo de algo máis de 1.500 metros, quilómetro e medio. O sea que ahora xa, digamos, xa dá para andar e para pasear, e nun futuro pois seguiremos río arriba, pero xa cun paseo en outras condicións. Esta era a zona que digamos que había a inundable, que había que protexer máis e con bueno, cunhas proteccións de pedra entre o xabre e todo eso, e para arriba pois xa será doutro xeito.
De feito hubo que facer algún tipo de emenda, non, a raíz de que o xabre botado nun primeiro momento o levaran os temporais.
Sí, cando por sí, porque son zonas inundables e incluso xa hai algún tramo onde o río vai erosionando, vai escarbando e bueno, vai marcando o seu trazado. Entonces, en zonas pois hai que poñer pedras ou uns muretes de protección para que escarbe e non leve o paseo por diante. Pero xa digo, é unha obra que vai quedar moi ben, a xente xa está usando e a verdad que é unha vía de escape para aquí, para a Vila de Redondela, fermosa.
Dicías, eses 300 metros finais están xa en fase de realización. Para cando estará concluído? Temos data?
Pois, isto, as obras iban a levar pois sobre 2 meses, xa hai algo feito. Nos estimamos que en finales de febreiro, principios de marzo, se o tempo nos lo permite, xa podremos estar disfrutando dese último tramo do Paseo de Maceiras.
Pois nada, tenemos que ir a pasear por ali para ver xa ese quilómetro e medio completamente concluído. Miguel, darche as grazas e o dito, mañá, entre as 10 e as 2, pois que os que estean interesados se acheguen para coñecer ese proxecto, ese Tropa Verde, para participar tamén desas accións de reciclase.
Moi ben, moitas gracias a vos.
Un saúdo, hasta logo.
Un saúdo, hasta logo.